Trump af Michael D'Antonio. Bogen indledes med følgende dedikation til Tony. Prolog. Jeg er en meget klog person. Jeg kan give dig et perfekt svar, og alt er vel, og ingen vil bekymre sig om det, og ingen vil skrive om det. Eller jeg kan give dig et ærligt svar, som så bliver til en stor historie. Citat Donald Trump. Når man møder Donald Trump på hans kontor, er det som at træde ind i en film. Lokalet er fyldt med lys fra to sider, og lige så lyst som en kulisse. Stjernen er en aldrende hovedrolletype, hvis ansigt er så perfekt som plastik, at det ligner, at han ikke har nogen porer. Hans minutiøse hårpragt, der er blevet bølget og sprayet på plads, røber hans identitet. Han er fuldstændig professionel og leverer sine fortærskede udtalelser så godt, at de næsten lyder friske. Lidt som Michael Caine i en af sine mindre gode film senere i karrieren. Da jeg giver Trump hånden, tænker jeg over, om han vil række ud efter desinficeringsmiddel eller måske et lommetørklæde. Man bør tage hensyn til enhver, der er så berømt for sin fobi for bakterier. Men Trumps svaghed for falsk patos og ubarmhjertighed. Han sagde for nylig, at den ældre skuespillerinde Kim Novak burde sagsøge sin plastikkirurg, gør det svært at have medlidenhed med ham. Vi trykker næver, og jeg holder vågent øje, mens han glider om bag sit skrivebord og diskret børster sin hånd af i det fine stof på sit jakkesæt. Ingen anden forretningsmand i USA, og måske hele verden, kan gøre så lille en ting, en smule angst for besmittelse, til et karaktertræk, som en fremmed tænker over, når man møder ham. Men på den anden side er der ingen andre som Donald Trump. Det fortæller jeg ham under vores første møde på hans kontor, hvor han har en pralevæg dækket med magasinforsider med sit ansigt, mens sværvægtsbokseren Mike Tysons mesterskabsbælte, der var afbetalingen på en gæld, ligger på gulvet. Så vidt jeg kan se, er der ingen, der har været på scenen så længe som dig, og stadig er i offentlighedens søgelys, siger jeg. Hvem er der ellers? Hele verden er Trumps scene, og de fleste af de medvirkende i hans første år som berømthed i New York er enten falmet eller bort. Gamle venner og fjender som Ed Koch, Roy Cohn, Leonard Helmsley og George Steinbrenner er døde. Andre, såsom Rudy Giuliani, er nogle gange synlige, men generelt irrelevante. De presseklip, han modtager hver morgen, er beviset på, at Trump stadig er berømt, og det er kvantiteten og kvaliteten af dækningen af ham, der interesserer mig. Med sin rigdom og berømmelse er han i sandhed en mand af vor tid, den ultimative måde at udtrykke visse dele af den amerikanske sjæl i det 21. århundrede på. Trump fortæller, at han egentlig havde tænkt sig at takke nej til min anmodning om en række interviews. Han er kun gået med til mødet, fordi jeg er ledsaget af forfatteren Mark D'Agostino, der hjælper mig med researchen. Mark skrev om Trump for magasinet People, og Trump kan godt lide ham, men som han siger, så taler han kun med os af ren høflighed. Vi fortjener at få et personligt nej. Men det hele lyder som en salgstale. Nej, jeg kan umuligt sælge. Den her ejendom betyder alt for meget for mig. Men for din skyld kan jeg måske gøre en undtagelse. Efter at have snakket lidt om Trumps status som en unik person i USA, aftaler vi en række interviews, der giver os tid til at gennemgå hans liv på en ordentlig måde. Trump siger, at han vil gøre sit bedste for at tage fat på fortiden, men han foretrækker at diskutere nutiden og så vidt muligt fremtiden. Efter at beslutningen er truffet, slapper han af og påbegynder en monolog. Trump er nyhedsfanatiker og læser alt fra sladder om de kendte til politisk stof. Han kritiserer Jamie Dimon fra JP Morgan Chase, der for nylig godkendte en betaling på $13 milliarder for at indgå forlig i en række retssager om bankens rolle i finansverdens sammenbrud og krise. Trump mener tydeligvis, at Dimon er et pjok, ligesom han generelt ikke bryder sig om præsident Obama, som han også synes er svag. Under vores møder udfylder Trump ofte pauserne med at kritisere Obama, som regel når vi går hen mod elevatoren, når båndoptageren er slukket, eller han beder om, at det er uden for citat. I to tilfælde, hvor han talte til citat, skiftede Trump emne fra en generel diskussion om succes til at evaluere præsidenten. I det første eksempel sagde han, at Obama ikke havde den rette vindermentalitet og havde lidt så mange nederlag, at folk ikke engang gider se ham på fjernsyn. I det andet eksempel sagde han, at præsidenten ikke var stærk nok mentalt. Det er alt sammen psykologisk. Hvis Obama havde den psyke, så ville Ruslands Vladimir Putin ikke flå ham levende. Han har ikke den psyke, og det får han aldrig, for det ligger ikke i hans DNA. Da Trump talte om Obama, lød han personligt irriteret. Det kan skyldes, at Det Hvide Hus ignorerede hans tilbud om at stå i spidsen for regeringens respons på olieudslippet i den meksikanske golf i 2010, fordi den ansvarlige admiral, ifølge Trump, ikke aner, hvad han laver. Desværre offentliggjorde Obamas tidligere rådgiver David Axelrod denne samtale, samt Trumps tilbud om at opføre en balsal i Det Hvide Hus, efter at Donald stoppede med at tale til mig, hvilket gjorde det umuligt at følge op.